halkani huwa Washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 7-20-ka bisha maarch sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhul badan baan isku soo raadi doonaa dalkayga aan ugu shaqaynayna waxaan ka shaqayn doonaa halkeeda ay noqotaa baarlamaanku aniga iyo madaxweynaha qaranka.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo hadal ka jeediyey munaasabad lagu mideeyey xildhibaanadii Ahlu Sunna iyo Galmudug. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a isbeddel lagu sameeyey xubnaha ammaanka qaranka waa isbeddel lagu sameynayo xubnaha ammaanka qaranka ee madaxweyne Trump oo laga dhowrayo Washington.
Xogo laga soo saaray baaritaan lagu sameeyey sababta ka dambeysa dilalka dhalinyarada Soomaalida ah ee dalka Canada.
ciyaare iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ayaa shalay amar ku bixiyey in 60 diblomaasi oo ruush ah ay dalka uga baxaan muddo 7 ah. Diblomaasiyiintan waxaa lagu eedeeyey inay ahaayeen basaasiin. 23 dal oo kale oo ay ku jiraan Faransiiska, Jarmalka iyo Poland ayaa eryay 137 ruush ah, kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen sirdoon. Tallaabada Maraykanku qaaday iyo xiritaanka qunsuliyaddii Ruushka ee Maraykanka ayaa jawaab u ah xadgudubkii hubka kiimikada ee ay Ruushku ku kaceen, taasoo sidoo kalena xadgudub sharciga caalamiga ah ku ah. Ruushka ayaa lagu eedeeyey inuu sunta neerfaha disha u isticmaalay sargaal sare oo sirdoon markaasi 2 dhinac ahaa iyo weliba gabadhiisii, kuwaasoo ku sugnaa dalka Britain sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka. Britain iyo wadamo kale oo Yurub ah iyo NATO ayaa ku eedeeyay Ruushka weerarkii kiimikada ee ka dhacay magaalada Salisbury ee dalka Britain. Ruushka waxa ay tumayaan durbaan colaadeed iyagoo qaatay tallaabo qalqalgelin iyo gardaraa ayuu ku eedeeyey sargaal ka tirsan aqalka cad oo ka jawaabayay tallaabada uu qaaday Maraykanka. Maraykanku waxay amreen in la xiro qunsuliyaddii Ruushka ee ku taalay magaalada ku taala dekedda badda Pacifica ee Seattle gobolka Washington. Qunsuliyaddan ayaa ku dhaweyd warshadda shirkadda diyaaradaha ee Point, xarunta ciidamada badda ee Kitsap oo xarun u ah gantaalaha nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga ee riddada dheer ee Maraykanka qaarkood.
Madaxweynihii hore ee dalka South Africa Jacob Zuma ayaa looga yeeray maxkamad si uu u wajaho 6 bisha Abriil dacwad isaga ka dhan ah oo la xiriirta musuqmaasuq. Booliska ayaa sheegay in warqadda u yeerista Zuma lasoo saaray Isniintii shalay. Xafiiska dacwadda ogeyaasha qaran ee South Africa ayaa horaantii bishan sheegay in ay Jacob Zuma ku soo eedeyn doonaan 16 dacwadood oo ay ku jiraan ku tagrifalid awood, musuqmaasuq iyo lacaga been abuur ah. dacwadaha ayaa sidoo kale waxaa ku jira heshiisyo dhinaca hubka ah oo uu Zuma ku lug lahaa sannadihii 90-maadkii. Dacwadahani ayaa sannado badan ka hor la tuuray kadib inta uusan Zuma u urdin xafiiska sannadkii 2009-kii. Zuma ayaa horey u beeniyey eedaha loo soo jeediyey. Qareennada difaacaya ayaa sheegay inay racfaan ka qaadan doonaan eedaha cusub ee lagu soo oogayo madaxweynihii hore ee South Africa. subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno, munaasabad laysugu dhafeeyey mudanayaasha baarlamaanka Galmudug iyo Ahlu Sunna ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Cabdulwaaxid Macalim Isaaq.
in kastoo maalmo loo fadhiyay isku milanka xildhibaanada ka kala socda galmudug iyo ahlu sunna haddana 89 xildhibaan oo tira ahaan la siman kuwa galmudug ay soo gudbiyeen ahlu sunna oo kuwa oo galinkii dambe ee shalay loo qabtay xaflad lagu muujinayo isku dhafka xildhibaanada labada dhinac isku dhafka xildhibaanada waa qayb ka mid ah qodobadii ay ku lora wada gaareen ahlu sunna iyo galmudug oo muddo isku maandhaafsanaa hanaanka maamul ee gobolada dhexe hayeeshee dadaal ay si wada jira uga qayb qaateen urur goboleedka igad iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa lagu guuleystay soo afjarida kala duwanaanshaha siyaasadeed ee ka jira gobolada dhexe Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in qodobo ka mid ah heshiiska labada dhinac lagu guuleystay balse ay dhiman tahay dhameystirka
waxa ogtiin isbuuciyadii la soo dhaafay magaalada tan caasimadda Galmudug waxa ka socday shirar waxa ka socday midayntii labada maamul sidii hore lagu ballanay in lagu dhameystiro maamulka dibashiisiintiisa caasimadda Galmudug
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa xildhibaanada u sheegay in kol hore lagu ballamay in xildhibaanada ay ku shaqayn doonaan degmada Cadaado
dad badan baa isku soo raadin doona dalkayga aan ugu shaqaynayna waxaan ka shaqayn doonaa halkani ay wadsina baarlamaanku aniga iyo madaxweynaha qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ballan qaaday in aan ugu shaqayn weli tiibaan taaganahay labadeedii ogeen maanta waa maala habin insha allahu tacaala adigana waxaan ka sugaynaa yaqluul waaweyn adigtii hadaan shaqaan doon
guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa mas-uuliyiinta iyo shacabka dowlad goboleedka Galmudug ka dalbaday sidii looga wada shaqayn lahaa horumarka deegaanka
runtii aan la soo maamulaynaa xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug labada dhinac runtii aad iyo aad aan idin amaanayna waxaan la baahan yahay shacabka reer Galmudug dhibaatooyin badan ayay soo mareen oo anigu Soomaaliyeedka ugu geystay waa Al-Shabaab ay kor ka tahay ay u geysteen iyo abaaraha ka jira dhulkan iyo colaadaha ka jira waxaa loo baahan yahay xildhibaanada reer Galmudug ayadoo ay hogaaminayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxweynaha ku-xigeenka madaxa xukuumadda gudoonka dowlad goboleedka Galmudug in aan u mudoono dhulkan nabad islaaxda ina ka keeno
xildhibaanada labada dhinac ee la isku dhafay ayaa tira ahaan ka kooban 178 xildhibaan waana tiro ka badan tirada xildhibaanada maamulada qaarkood ee ka jira dalka hase ahaatee tiradan korortay ayaa ku timid heshiiskii Ahlu Sunna iyo Galmudug dhexmaray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana idaacaddeeni aroornimo codbixinta doorashada madaxtinimada ee dalka masar ayaa maanta waxay gashay maalintii labaad kadib markii shacabka masar si weyn ay ugu soo baxeen maalintii koowaad ee isniintii shalay madaxweynaha hadda talada haya cabdil fataax al sisi ayaa la saadaalinayaa inuu si aqlabiyad leh ugu guuleysan doono doorashadan oo codbixinteedu ay soo dhammaan doonto arbacada berita ah warbixin arrintan ku saabsan waxaa suukaaya soo duway waryaheena nuur xasan nuur
taageerayaasha madaxweyne cabdil fataax al sisi ayaa isniintii isugu soo baxay fagaaraha taxriir ee magaalada qaahira kadib markii ay codbixinta doorashada ka wada bilaabatay magaalada caasimadda ah iyo dhammaan 14 gobol ee masar ammaanka ayaa aad loo adkeeyey ciidamo isugu jira militari iyo boolis ayaa la dhigay xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo wadooyin badan oo waddanka ah helikobtero ay leeyihiin ciidamada militariga ayaa kor hihaabaya qaybo ka mid ah caasimadda si ay u hubiyaan amniga goobaha ay ka socdeen codbixinta waa nin ku jira da'da 40-meeyada oo hadallo kaftan ah ku tuuraya shaqaalaha sanaadiiqda codbixinta wax yar kadib markii uu codkiisa ka dhiibtay iskuulka degmada Giza ee Doki dhinaca kalena TV-yada Masar ayaa soo bandhigay muuqaalka madaxweyne Cabdil Fataax Al Sisi oo isaga oo dhoola caddeynaya gacan qaadaya kooxaha ka shaqeeya goobaha codbixinta السيسي ayaa codkiisa ka dhiibtay isniintii degmada Misrul Jadida ee magaalada Qaahira. Dad dhowr ah ayaa isugu soo baxay banaanka goob ay yaaleen sanaadiiqda codadka degmo ka mid ah gobolka Dekeliya. Dumarka ayaa u alalaasayay dadka aaday goobaha codbixinta ee rabay inay soo codeeyaan. Inkasta oo ay dadka si weyn ugu soo baxeen maalintii koowaad ee doorashada madaxtinimada ee Masar, ayay haddana dadka ka faallooda arrimaha Masar sheegayaan in doorashadani ay wax badan kaga duwan tahay tii sanadkii 2012. Dadkaas waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Saleeman Qorsheel oo ah aqoonyahan ku nool magaalada Qaahira.
Walaal, waxay kaga duwan tahay doorashadii hore. Xisbiyo fara badan baa tartamayay. Xisbiyada badan waxaa ka mid ah xisbigii Ikhwaan Muslimiin oo gabyahaan baa la tirtiray, loona aqoonsaday xisbiga argagixiso. Waxaana la filayaa in xisbigan ay maanta ku guuleysan doono madaxweynaha jamhuuriyadda ee hadda haya oo soo hayay 4 sano hore. Haddana laga yaabo in sida ay u badan tahay inuu dib u soo noqdo isagoo cadaadiisa.
Dadka qaar ayaa rajo wanaagsan qaba. Ashraf waxa uu ka mid yahay dadkii codkooda dhiibtay shalay. V O A-da ayuu u sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo mustaqbalka siyaasadeed ee dalkiisa.
This is a transition period and it's not guaranteed to be.
Tani waa xilli kala guur ah, mana ahan wax hubanti ah. Rajada aan qabno balse dhammaadka xilliga labaad ee madaxweyne Al-Sisi ayaan rajaynaynaa in uu diyaar u noqon doono in uu dhaqaaqo oo uu qaado tallaabada xigta. Haddaba doorashadani kadib xaggee Masar u jeheysan doontaa? Waa kan mar kale Cabdirasaaq Saleeban Qorsheel.
Wallaahi doorashadan dambe kadib Masar waxay u socotaa itijaax cusub baa u furmaya. Madaxweynahana wajah cusub iyo taam labaad baa u furmi doona. Taasina waxay dhabaha u xaadaysaa inuu fursad kale u helo sidii uu adduunyada iyo beesha caalamkaba uu siyaasad iyo weji furfuran ugu tusi lahaa iyo ama wadadii hore uu hayay uu ku kordhin karo.
Warbaahinta Aljaziira oo taageerta ururka laga mamnuucay dalka Masar ee Ikhwaanul Muslimiin ayaa ku warantay in ururku ugu baaqay taageerayaashiisa in aysan ka qayb gelin doorashada. Sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xisbiyada Cilmaaniga Masar ayaa la sheegay in ay dhowaan ka codsadeen taageerayaashooda in aysan codayn. Muusa Mustafa Muusa oo ah hogaamiyaha xisbiga Cilmaaniga ah ee Alqaad ayaa ah musharaxa kaliya ee doorashadan kula tartamaya madaxweyne Sisi. Isaga oo wariyaasha u warramayay ayuu Muuse Mustafa sheegay in uusan kala jeclayn cid ku guuleysan doonto doorashada mar haddiiba ay soo baxayaan dadka si ay codadkooda u dhiibtaan.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A Washington. barnaamij lagu soo bandhigay cilmi baaris socotay muddo 6 bil ah oo ku saabsanayd waxyaabaha sababa dilalka dhallinyarada Soomaalida iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. barnaamijka waxaa ka qayb galay qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto. Odayaasha iyo aqoonyahanada Soomaalida oo kaashanaya culimmooyinka ayaa soo bandhigay cilmi baaristaasi, taasoo waxyaabaha ay darseen ay ku sheegeen inay ka mid ahayd gaabis dhinaca laamaha amniga ah, gaar ahaan booliska oo aanan si dhab ah u baarin dilalka loo geysto dhallinyarada Soomaalida. wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
inkastoo booliiska magaalada Toronto ay ku eedeeyaan Soomaalidu inaysan booliisku la wadaagin xogaha ay hayaan marka dil loo geysto qof Soomaaliya, haddana Soomaalida badankood waxay rumaysan yihiin in laamaha amnigu aanay dadaal badan gelin sidii loo soo qaban lahaa dambiilayaasha ka dambeeya dilalka dhallinyarada Soomaalida. Dr. Maxamed Qaasim oo ka mid ahaa aqoonyahanada soo bandhigay cilmi baarista ayaa sheegay in inta badan booliisku aanay helin kuwa ka dambeeya dilalka dhallinyarada Soomaalida.
daraasaadku waxay caddeynayaan in labadii wiil oo Soomaali la dilo in mid keliya badil la helo, yacni 50% lama helo. dhibaatada jirta waxaa weeyaan booliiska resourceska la rabo in reinvestigationka lagu sameeyo ma siiyaan incidentska oo Soomaalidu ku saabsan. si arintaa aan wax uga qabanno, waxyaabaha aan ka codsanayn waxaa ka mid ah in la abuuro task force oo communityga ay hogaamiso. task force-kaas waxyaabaha ugu weyn ay qabanayaan waxa weeye inay sameeyaan matrix oo xisaabtan ah ee booliiska la xisaabtamaan كيسس ويلش صومالي للدلي وحي الله يقبت إي رزورسك الربا إلا قليل وانا وحياه هو وين أنرمنا إنا وحكا قوانا
دكتور محمد وحو تلمامي إن هدي بوليس كو عيسان سيدة باه وقو أذيقين بلشدة أيهو سمين دونان قدي صومالي أهو مدح بنان كو صد بقال كسامي يدللك اللوغي ستودان يرادة صومالي دا
ما أمن سنين إن إي دذالك الربا اللي جمعدان بالعكس waxaan joognay shir oo ninka madaxa booliska chiefku u leeyahay waxaanan anagu soo qaban karin community oo sabab ah cadeymo ma keenan wiilish la dilwa taqaanan yaani wuxuu eedaya community sidaan la socono booliska shaqadoodu waay ayaga resources ka heysta ayaga intelligence ka heysta markay rabaan way isticmaalaan markay kalena community ga eedaan marka hadii dawladda ay arrinkaas ama task force wax ka qaban waayo oo dilkii iyo baaritaankii sidii hadda maanta ay ku socoto community waxa anaga naga go'an in gudi oo ay community ka sameeyso advocacy ah oo iskood u madax banaan oo arrimaha dabagala oo briskana la xisaabtamo taana waxa weeyaan qorsheena ugu jirta
dhinaca kale Saciid Axmed Soona gudoomiyaha dadka qaban qaabiyay barnaamijkan cilmi baarista ayaa sheegay in bilowga bisha dambe ay qaban doonaan kulan dadweyne kaas oo ay ka soo qayb gali doonaan siyaasiyiin oo ka mid ah duqa magaalada Toronto iyo qaar ka tirsan murashixiinta u taagan doorashooyinka hoggaanka gobolka Ontario ayna u bandhigi doonaan in Soomaalida oo mideysan ay doonayaan inay la shaqeeyaan lamaha amniga iyo guud ahaan dawladda balse dhankooda laga doonayo inay si dhab ah u wajahaan waxa ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida
shir ee community Soomaaliyeed ee magaalada Toronto ku nool ay isku tagi doonaan bisha todobaadeeda waxaana ujeedadiisu tahay dhalinyarada Soomaalida oo xabad iyo balance ku dhex jira sidii loo joojin lahaa arrin weyn oo dawladdu naga sheegato community-geeda waxa ugu weyn inaan kala qaybsanahay koow waxa ugu weyn inaan la shaqeynaynin markii ugu horeysay ayaa community-gu isku tageen masaajidadii ay u mideysan yihiin ururadii Soomaalida oo jira ay u mideysan yihiin ganacsatada ay ku jiraan dhalinyarada sportka ay ku jiraan taxileyda ay ku jiraan meel walba oo Soomaali dadka jooga waxay ku mideysan yihiin arintan waxayna ku tala galeen labadii arimood mana qaybsanin dawladana wala shaqeynayna laakiin dawladda ayaan ka sugeynaa dadka lacagta loo siiyo loo iqmada arintaas inay dhankooda ka soo baxaan anagu diyaar baan
sanadkan oo kaliya dhowr dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa lagu toogtay magaalada Toronto kuwaas oo qaarkood ay geeriyoodeen Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
idaacadda VOA waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baarista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin
galka baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid
waxa barnaamijka saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynaha na dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar
haddaba ha moogaanin galka baarista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee 7-20-ka bishan Maarj
waa hagaaga dhageystayaal Washington waxa ay eegaysaa isbeddelada uu madaxweyne Trump sameynayo kooxdiisa ammaanka qaranka gaar ahaan isaga oo ku soo daraya qaar qaba fikrado xaq jir ah marka laga hadlayo halka uu Mareykanka uu ka istaagayo masraxa dunida wariyaha VOA da Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in maalmo uun kadib markii la magacaabay madaxii hay'adda CIA da Mike Pompeo in uu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu haddana madaxweyne Trump uu magacaabay John Bolton oo ah diblomaasi hore uga tirsanaan jiray maamulkii Bush kaasoo isna laga dhigay la taliyaha amniga qaranka warbixintan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan
isagoo ka sii carraabaya xoghaye Tillerson xilkiisa arrimaha dibadda ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay in John Bolton uu bedeli doono General H.R. McMaster oo ahaa la taliyihiisa amniga qaranka waxaana uu si rasmi ah xilka ula wareegi doona bisha dambe John Bolton safirkii hore ee Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa isagoo cabiraya fakarkiisa ku aadan dagaalka waxa uu yiri
The surest way to avoid conflict is to have a strong military capability
Riqada kaliya ee la hubo in looga fogaan karo colaad waa in aad leedahay awood xoogan oo military sida ay horeba u sheegeen farci Roomaanka haddii aad doonayso nabad isu diyaari dagaal
10 sano oo waxa siyaasad falanqeeyay telefishin ayaa John Bolton waxa uu ku laabtay howlaha dawladda isagoo noqonaya gacanta midig ee Donald Trump ee dhinaca amaanka qaranka xilli uu socdo diyaar garow loogu jiro wada hadal dhexmara Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo laga hadli doono arrimaha nukliyeerka John Bolton safirkii hore ee Mareykanka qaramada midoobay u fadhiyay ayaa isagoo la hadlaya telefishinka Fox News waxa la weydiiyay waxa uu ku ogaanayo in maamulka Waqooyiga Kuuriya uu been sheegayo isagoo yiri bishimahooda ayaa dhaqdhaqaaqaya Stephen Hadley oo ahaa la taliye hore oo dhanka amaanka qaranka ah ayaa sheegay isagoo la hadlaya telefishinka ABC barnaamijkiisa This Week
I think the rhetoric of out of John Bolton has been a little bit extreme
Wixii aniga ila tahay qaab hadalka John Bolton aad buu ugu adkaa dhadhankayga ama dareenkayga
Stephen Hadley waxa uu hore u soo qabtay booska hadda loo dhiibay Bolton xilligii maamulkii George Bush kiira Hadley waxa kale oo uu sheegay in madaxweyne Trump laftiisa uu aaminsan yahay in hadallada adag ay miro dhal noqon karaan isagoo la hadlaya telefishinka ABC-na waxa uu yiri
But we have to make this point give this to the administration that while they were criticized for too much rattling of the sword with respect to North Korea it did get China's attention China did back strong sanctions to North Korea and it got the attention of the North Korea
wa inaanu hal qodob libteeda siina maamulka Trump inkastoo lagu eedeeyay in ay weeraro degdeg ah ku qaadeen ixtiraamkii loo hayay Kuuriyada Waqooyi taasi waxay keentay in Shiinaha dareenkiisa ay helaan Shiinuhu waxay taageereen cunqabateyn adag oo lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi iyo waliba dareenka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi kaasoo hadda sheegay in ay doonayaan in wada hadallo ay la yeeshaan madaxweyne Trump iyaga oo ka xajoonaya in ay ka haraan barnaamijkooda nuclearka
Bisha dambe aqalka sanadka waxa uu eegi doonaa magacaabista Mike Pompeo inuu noqdo xogayaha arrimaha dibadda sida Bolton oo kalena Pompeo waxa uu si cad u dhaleeceeyaa ugana soo horjeedi jiray heshiiskii nuclearka ee Iran Trump ayaa markii uu ahaa musharax waxa uu sheegay in America uu ka saari doono heshiiskaasi
warbixintaasina waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA-da Michael Bowman waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan
kana ciyaarahi iyo nuur haye nuur
mahadsanid falastiin ciyaaraha saaxiibtinimo oo caalami ah ayaa xalay ka dhacay meelo badan oo dunida ah ciyaarahan oo inta badan ay xulalka ugu diyaar garoobayaan ciyaaraha koobka adduunka ee bisha Juun ee sanadkan ka furmi doona dalka Ruushka ayaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhixmaray xulalka Portugiiska iyo Netherlands xulka Netherlands oo aanan ka qayb gali doonin koobka adduunka ee sanadkan ayaa ciyaartii xalay oo ka dhacday magaalada Geneva ee dalka Switzerland ay guusha ku raacday 3 gool iyo eber Holland ama Netherlands waxaa goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahanada Memphis Depay, Ryan Babel iyo Virgil van Dijk Portugal jimcihii ayuu ciyaar saaxiibtinimo ay la dheeleen Masar waxay ku badiyeen 2 gool iyo gool halka Holland ay 1 gool iyo eber jimcihii ku lumisay xulka England Portugiiska oo uu hoggaamiyo laacibka adduunka dhinaca kubadda cagta Cristiano Ronaldo ayaa koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan waxay isku gruub yihiin xulalka kubadda cagta Spain, Iran iyo Morocco ciyaaraha kale ee saaxiibtinimo ee xalay dhacay xulka jamhuuriyadda Czech wuxuu 4 gool iyo gool ku garaacay Shiinaha Uruguay 1 gool iyo eber ayay uga badiyeen Wales Bulgaria 2 gool iyo gool ayay uga wad sheegatay Kazakhstan Malta ayaa 5 gool iyo eber ku khasaartay Finland halka Norway ay 1 gool iyo eber ku tuntay xulka qaranka ee Albania caawana waxaa jiri doona ciyaaro saaxiibtinimo way ciyaari doonaan qaar ka mid ah xulalka kubadda cagta adduunka haddii aan ka soo qaadanno kuwooda ugu xiisaha badan Faransiiska ayaa waxa uu la ciyaari doonaa xulka qaranka ee Ruushka Jarmalka waxa ay martigelin doonaan Brazil halka Talyaanigana uu la ciyaari doono England xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena subaxnimona waa naga inta.
Mahadsaned Nuur. Markana dhinacii heesaha, mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee dhowaantan soo baxa codadka macaan ee Cawaale Aadan iyo fanaanada Aamina Afrika, heestuna waa heestii ilaa ahayna kala wadi.
Ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo wanaagiyo dhalashadeena waqay ana xori maayo walaalkay dhimashadiisa warmaha waa faysan maayo wanaagiyo dhalashadeena waqay ana xori maayo walaalkay dhimashadiisa warmaha waa faysan maayo Hidda kanke nawara anigu weydeyni maayo
Hobalawa hidda hobalawa
hidiyo watankan kufano waraqa ku torsan maayo
Hobalawa hidda hobalawa
jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno weydankayga ka weydmi maayo Hidda kanke nawara anigu weydeyni maayo
hobalawa sidda hobalawa
idiyo watankan kufano waraqa ku torsan maayo
hobalawa sidda hobalawa
jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno weydankayga ka weydmi maayo
ana haruuxa wadaaynay wabayda ulaaqay maayo ana wadi kara sandiisa kamaanu walwali maayo wanaaganigo karaya waxyaalahu quuri maayo ana haruuxa wadaaynay wabayda ulaaqi maayo maalu walwali maayo
hobalawa sidda hobalawa
wanaaganigo karaya waxyaalahu quuri maayo
wanaaganigo karaya waxyaalahu quuri maayo codadka macaan ee Cawaale Aadan iyo Aamina Afrika idaacaddeena arurnimaayay u gaba u ahayd waxaad in la socodsiinay Nuur Xasan Nuur iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan dhammaan VO waxa idin leedahay subax wanaagsan.
Allo allo aina niswaye
allo aina niswaye kasoni duwa miime sidana diku wakishay uwayne guri galkeena uwayne guri galkeena
allo aina niswaye
hadda wa ani hadda wa ani yashine walaa'i nagadamaye allo allo aina niswaye allo allo aina niswaye
allo aina niswaye.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.